Dakle, večeras čitamo iz Bhagavad Gite, četvrto poglavlje, to je četiri, koji je to stih? 4.22. Yadriccha labha santushto. Dvandvatito vimatsaraha samah siddhava siddhaucha kritvapi nanibhatyate. Yadriccha, sam od sebe. Labha, sa dobitkom. Santuštaha, zadovoljan. Dvandva, dvostranost. Atitaha, nadišao. Vimatsaraha, slobodan od zavisti. Samaha, postojan. Siddhao, u uspjehu. Asiddhao, neuspjehu. Ča, i. Kritva, djeluje. Api, iako. Na, nikada ne. Nibadhyate, dolazi pod utjecaj. Smisao, prevod. Onaj tko je slobodan od dvostranosti i zadovoljan s dobitkom koji dođe sam od sebe, ko nije zavidan i ko je postojan u uspjehu i neuspjehu, nikada ne biva zapleten, iako djeluje. Smisao. Pa, mislim da je tako za sve. Osoba svjesna Krišne ne ulaže veliki napor čak ni za održavanje tijela. Zadovoljna je s onim što dođe samo od sebe. Ne prosi, niti pozajmljuje. Eto, bakte, nemojte pozajmljivati. Niti prositi. Ne prosi, niti pozajmljuje, već pošteno radi koliko god može i zadovoljna je s onim što stekne svojim poštenim radom. Stoga nije zavisna u pogledu izdržavanja. Ne dozvoljava da ičija služba omete njenu službu u svjesnosti Krišne. Međutim, radi služenja gospodina može vršiti bilo kakvu vrstu aktivnosti i nije uznemirena dvostranošću materijalnog svijeta. Dvostranost materijalnog svijeta se doživljava kao toplota i hladnoća ili patnja i sreća. Osoba svjesna Krišne je iznad dvostranosti jer ne oklijeva da djeluje na bilo koji način za zadovoljstvo Krišne. Zato je postojana i u uspjehu i u neuspjehu. To znači da su vidljivi, ti znaci su vidljivi kada posjeduje potpuno transcendentalno znanje. Interesantno je primijetiti da ovaj svijet je takove prirode da ima tendenciju da se ekspandira i da se zakomplicira. Kako se ovaj svijet ekspandira i komplicira? Pa pola Šrimad Bhagavatam govori o tome. Na primjer, sad mi pada na pamet kad su polubogovi i demoni se udružili da bi churn, kako se kaže churn, bučkali, a na slovenski pinili, pinili, to churn. Bučkali su ocean mlijeka. Zašto ocean mlijeka? Zato jer se svijet se ekspandira i komplicira. A sve to počelo puno poglavlja prije. Puno poglavlja prije. Naime, polubogovi i demoni su imali nešto za cilj. Jednu te istu stvar su željeli polubogovi kao i demoni. To se inače često dešava u ovom svijetu, ako niste primijetili. Na drugom mjestu u Šrimad Bhagavatamu ovaj svijet je opisan poput osinjaka. Znate šta je osinjak? Osinjak. Da. Kako se kaže osana? Osa, ja? A koja je razlika između pčele i ose? Ose su agresivnije. Okay. U biti u Bhagavatamu je dan primjer pčela, ne osa. I da te pčele slete na med i da jedna drugu prick, kao se kaže, jel? Da, ubadaju, da. Tako je gospodin Shiva opisao ovaj svijet. Jer u ovom svijetu uvijek nešto manjka. Trenutno ratovi, do sad su se barem ratovi vodili oko nafte, a sad tako kažu da će budući ratovi će se voditi oko vode. To se jako često dešava u ovom svijetu, da jednu te istu stvar žele više pojedinaca i onda dolazi do sukoba interesa koji se onda očituje u različitim vrstama sukoba, u konačnici čak i ratovima i tako, i genocidima i raspad Jugoslavije, jel, to je nakon, sad da ne idem u detalje, raspad Jugoslavije, i onda to je bio grabež ko će više u tom metežu, ko će više prigrabiti teritorija, jel? Sad Slovenija, Makedonija i Crna Gora su tako, što bi u Dalmaciji rekli, lišo prošli. A na drugim mjestima je bilo užasno, jel? Isi taj grabež. I tako se ti polubogovi demoni htjeli su jednu te istu stvar. I to je u konačnici kulminiralo u jednoj napetosti koja je koja se manifestirala u obliku sukoba, oružanog sukoba. I u konačnici njima je bilo rečeno da čekajte, stanite malo. Iz Garlanda. Neko živo biće. Bilo je mi rečeno, stanite malo. Stanite malo, promutite malo ovaj ocean i onda će iz tog oceana mlijeka će izaći svega i svačega. A u konačnici izaći će Amrita. Mislim, ja, to je, kako zovu te priče? Inače, u akademskom svijetu takve priče imaju ime. Sad se ne mogu sjetiti. Archetypal. archetypal stories, kad se to uopće kaže. Arhetipske. Arhetipske. Priče. Zašto? Zato jer te priče u sebi sadržu toliko mudrosti, toliko dobro opisuju svijet, život, pune su mudrosti. Znači, to nije samo priča o nekom događaju koji se dogodi na određenom mjestu, u određeno vrijeme. To su priče koje nam komuniciraju nešto perennial, kako se kaže perennial, nešto što se ponovo i ponovo događa u ovom svijetu. To je princip po kojem ovaj svijet operira. Znači, nije samo jedan detalj koji se desio nekoć davno. I sad Amrita. Amrita, dobit će Amritu. Šta je Amrita? Mrityu ili Mrita se odnosi na smrt, a Amrita na suprotno, na besmrtnost. Mislim, to je interesantno. U ovom svijetu ljudi su ljudi uglavnom pokušavaju preživjeti. I tipično jedna prosječna osoba u ovom svijetu, gotovo bilo gdje, mislim, ja stvarno dosta putujem, gdje god idem, uvijek je ista stvar. Ljudi jednostavno pokušavaju preživjeti. I ne samo to, nego ljudi cijene život, smatraju život manje ili više uspješnim po tome koliko dobro ti preživljavaš. Neki preživljavaju jako dobro. Čak i seksualna privlačnost se uvelike je utjelovljena na ovom principu preživljavanja. Atletsko snažno tijelo je privlačno. Sposobna osoba je privlačna. Sigurna osoba je privlačna. Nezbunjena osoba je privlačna. Drugi znakovi zdravlja, poput simetričnog tijela i tako dalje, to su simptomi privlačnosti. To je seksualno privlačno ljudima. Tako da, interesantno, ljudi pokušavaju preživjeti svugdje. I tu je cilj Amritam. Besmrtnost. Eliksir, jel kako se kaže? Eliksir, tako nekako. Ne znam odakle mi sad ta riječ. To popiješ toga i preživljavaš, moćno preživljavaš. Ali što je interesantno, pogotovo u Šrimad Bhagavatamu, takvi ljudi se nazivaju budalama ponovo i ponovo. Zašto se nazivaju budalama? Ovo je logično pitanje logike. Da, upravo tako. Jer na kraju svi svejedno završe na istom mjestu. Završe na isti način. Dobit ćete Amritu. Ja. I sad, ok. Mislim, nije to mala teča, kako se kaže, teča u posuda, lonac teča, to je dalmatinski, jel? Ja. Nije to mali lonac u kojem imaš nešto mlijeka pa ćeš to mutiti. To je cijeli ocean. Kako ćeš to sad mutiti? Treba im ogroman štab za to mutiti. Ok, planinu. Jel? I planina je od zlata. I sad oni idu tamo. I to je isto ono, archetypal story. Jer zlato, novac, ono što je vrijedno je uvijek sredstvo do Amritam. Uvijek je sredstvo do besmrtnosti. Ljudi su, mislim, sumanuti. Znaš što znači sumanuti? Poludjeli, da. Skrenuli suma. Doslovno, znači, skrenuli suma, znači um im više ne funkcionira kako treba. Sumanuti su glede zlata ili whatever the currency is, što god da je, kako se kaže currency, valuta, šta god da je valuta, jel? I onda treba im planina, cijela planina, zlatna. Zlato inače je teže od kamena, tako su mi rekli, ne znam. Nije baš da često dolazim u dodir sa zlatom.
Hvala Bogu.
I sad to treba dignuti, jel? I onda oni to dižu i nekako muče se i dignu oni to. I onda sad oni to nose i ta planina ih crushing, kao se kaže, drobi ih, gnječi ih. Jer strašno je teška. Jedno svako toliko im padne i nekome noga je zdrobljena, ruka, glava, tijelo. I ovi ostali se prepadnu se i onda opet se saberu se. Idemo da, još jednom. I tako. Jedan za drugim putom. Jedan put, drugi put, treći put. Ko zna koliko puta. I onda samo šta ne odustanu. Ovo je previše, ne možemo. Onda sam Bog dođe. Što je isto archetypal, element of an archetypal story. Kao se to prevodi. Što je isto element arhitipične priče. Arhitipske. Jel? To je stvarno... Mislim, ja znam samo engleski termin. Neću vam cijelu priču ispričati, jer zbog ovaj stih moram se vratiti. Ovo je uvod u stih. Ova priča u biti jako dobro opisuje ovaj stih. Je strašno dobar uvod u ovaj stih. To jest lekciju koju ovaj stih poručuje. I takve stvari im se dešavaju ponovo i ponovo i ponovo i oni odustaju. I svaki put kad dođu do te iznemoglosti, kome se ljudi okreću? A Bogu. Na engleskom kažu, when the carpet is pulled under your feet, the rug, kako se kaže, tepih. Kad ti neko povuče tepih, zvuče ti ga ispod nogu, onda izgubiš balans. Ja. Ili ako nemaš poda na kojem možeš stati, koja je tvoja pozicija? Užasno. I tipično, to je ono što je potrebno ljudima da dođu u takvu jednu beznadežnu situaciju. A provali su, i provali su, i provali su, i još su jednom provali. I rezultat je uvijek isti bio. Entuzijazam. Da! Planina zlata. I onda ih ta planina zlata poklopi. Ova jedna cura što sam je sreo u San Diego, Kalifornija, prije neki broj godina. Radila je u tom corporate world, poslovnom svijetu, ok. Imala je tako jedan strašno odgovoran posao u tom poslovnom svijetu. Jednostavno to je zgazilo. Zgazila i onda je rekla, ne mogu više, treba mi odmora. I onda je uzela, jednostavno je uzela slobodno vrijeme, jednu godinu dan. I na tih godinu dana je samo lutala po svijetu. I onda je u konačnici napisala knjigu Why We Don't Need Shoes. Opet alegorija. Ja? Postala neka vrsta nekog hipija, duhovnog tragača, tako nešto. Ma nije ni bitno. Bitno je da nju je ta planina, zlatna planina ju je zdrobila. Zdrobila ju je. Ona je bila na životu, ali raskomadana. I onda sam pobjegla od svega toga. I tipično ljudi onda se okreću duhovnosti, Bogu. Mislim, ako je domena materije toliko bolna, šta ti je drugo ostalo osim metafizike? Ako je fizika bolna, onda ljudi se prirodno okrenu metafizici. I znači svaki put kad su satjerani u ili dotjerani do kraja, onda se okreću se duhovnost. I onda Krišna dolazi, jel? I Krišna ih izbavlja iz te nevolje i oni se rekuperaju, obnove, jel? I onda sa obnovljenim entuzijazmom idu dalje. I to se ponavlja ponovo i ponovo i ponovo. Druga interesantna poanta te arhitipične priče je da da bez Krišne one ništa ne bi postigli. I mislim, priča je stvarno dugačka, neću sad cijelu ispričati. Jako interesantno. It's an archetypal story. Jako bitno. Nije samo obična priča koja se jednom desila. Nije čak ni neobična priča koja se jednom desila. Nego priča koja komunicira neke vječne principe u ovom svijetu. I šta je interesantno, svaki put kad bi našli rješenje, to rješenje je zahtijevalo nova rješenja. I na taj način svijet, ovaj svijet se ekspandira i komplicira. Ko ona priča Jogi i Kopen, ja? Ko je upoznat s tom pričom? Daj ruke da vidim, da znam je li je trebam pričati. Znači, bio jednom jedan jogi. Imao je dva kopena. Kopen je, kako se kaže, underwear. Da, ali donje rublje, da. Je jogičko donje rublje, da. To je isto engleski termin, ali hvala. Hvala na pokušaj. Donje rublje koje jogi koriste, jednostavno komad tkanine koja se zamota oko srednjeg dijela tijela. I onda dok bi meditirao, nosio bi jedan komad, a drugi bi se sušio negdje na grmlju. Ali problem je bio da je tu bio jedan miš, jel, koji bi grickao taj kopen. I onda toga je strašno uznemirilo, onda mislio da mu treba mačka da progoni tog miša. I onda mačka je tu došla i potjerala je miša. Miša više nije bilo, ali sad je mačka. I onda mačka je mjaukala i tako, valjda je bila gladna, što li je već bilo. Onda je primijetio, sad se treba pobrinuti za mačku, onda ok, nabavit ćemo kravu. Tako da imamo mlijeka za mačku. Da. A onda je trebalo, mislim, nije mogao toliko puno meditirati, jer trebalo se i o kravi pobrinuti malo. Onda je zaključio da mu treba žena, jel? Nakon žene je došao posao i tako. Tako se ovaj svijet ekspandira i komplicira. Ko od vas je pročitao Šrimad Bhagavatam? Cijeli. Ok. Ko od vas ima u posjedu, tko od vas posjeduje Šrimad Bhagavatam? Ok. Da, dobro, to su detalji. Tko od vas će posjedovati Šrimad Bhagavata? Mislim, to je, Šrimad Bhagavata mi je takva literatura. To se kupi jednom i ima se za uvijek. Tako ovaj svijet se ekspandira se i komplicira se. I šta je interesantno, rezultat je uvijek isti. Rezultat ovog ekspandiranja i kompliciranja je uvijek isti. koji je rezultat toga? Budalaština, kako se kaže budalaština, glupost na slovenski.
Neumnost.
Je li ima neki sočni termin? A, ok, to bolje zvuči. Bedarija. Bedasto, ja? To uvijek rezultat. Ozbiljno. Ako primijetite ovaj stih koji smo upravo pročitali, se nalazi u četvrtom poglavlju Bhagavad Gita. Koji je naslov četvrtog poglavlja Bhagavad Gita? Transcendentalno znanje. Transcendentalno znanje. Drugim riječima, kako se ovaj svijet ekspandira i komplicira, tako osoba gubi transcendentalno znanje. Osoba doslovno postaje budala. Možda uspješna, možda neuspješna, ali budala. Tako ima dvije vrste budala, uspješnih i neuspješnih. Tako da bi osoba bila u poziciji znanja, osoba treba prakticirati ovaj stih. A ovaj stih je antidota. Svačete to na slovenski. Cjepivo, može, super. Da. Je cjepivo protiv ekspanzije i kompliciranja svijeta. Ovaj stih. Ovaj stih je lijek protiv ekspanzije i kompliciranja ovog svijeta. Ovaj stih je iznosi princip znanja. Ovaj stih nije puka izjava. Ovaj stih nam izlaže jedan jako bitan princip. Oni se sad izlažu jedan za drugim, cijelo ovo poglavlje. Ovaj stih nosi jedan od principa, jako bitan princip znanja. Osoba koja ne prakticira, ugasio se. Osoba, nije bitno, ne, još i bolje da ne blješti. Osoba koja ne prakticira ovaj princip znanja je osoba koja najvjerojatnije neće biti u znanju. Čak i ako mantra Hare Krishna. Strašno bitan princip. I u komentaru na ovaj stih Šrila Prabhupada daje nekakve primjere koji bi nam trebali pomoći shvatiti šta je ovaj stih, šta je uputstvo, šta nam upućuje ovaj stih, šta nam ovaj stih komunicira. Yadriccha labha santushto. Tušti znači zadovoljstvo, santušti znači kompletno zadovoljstvo. To je prvi princip. Da osoba nauči biti kompletno zadovoljna s čim? Yadriccha. Riccati znači dostići nešto. Yadriccati, yadriccha labha santushto. Nešto što Prabhupada prevodi ono što dođe samo po sebi. Mislim, šta sad to znači? Interesantan detalj glede ovog stiha je da ovaj stih it is not quantifiable, kao se to prevodi. The instruction of this verse is not quantifiable. Ne može se kvantificirati, to jest da ne daje eksplicitnu mjeru. Točno šta sad to znači. Rađe šta nam ovaj stih govori je, govori nam o jednom stavu. I to je stav koji svaka osoba koja ne želi biti budalasta, to jest osoba koja želi biti u poziciji znanja, treba njegovati. Znači, to je stav koji treba njegovati. Sad različiti, recimo u Šrimad Bhagavatam imamo jednu svetu osobu opisanu koja je prakticirala piton, jel se kaže piton jogu, gdje ona je recimo ta osoba je njegovala ovaj princip do jednog ekstremnog, mogli bi reći, oblika, do jedne ekstremne granice, gdje je ona doslovno čekala, ja ću prihvatiti samo ono što mi dođe, što dođe samo od sebe. Uopće se nije trudila za išta. Da. I ta osoba uopće nije bila mršava. Ne. Zato se to ne može imitirati. Svaćaš? Jer recimo, ne znam tko si ti, ali recimo ako nisi tako napredan u ovom principu, kad bi počeo prakticirati ovaj princip do takve ekstremne mjere, ti bi sigurno smršavio. Stoga to je stav koji se njeguje. To je stav koji se njeguje i sad, kao što sam rekao, nije određena mjera nije dana ni za jednu posebnu osobu, iako je onako ugrubo je recimo dana različitim varnama u društvenom svjetskom sistemu, na primjer. Ali samo u grubo, jel? Ne, opet nije precizno. Tako da to je jedan stav koji osoba treba njegovati da bi došla u poziciju znanja. A da se osoba uzdigne iznad udvojenosti, dvostranosti, hvala. To je opet nešto što osoba, to je opet jedan stav koji osoba treba njegovati. Nedavno sam prisustvovao jednom sastanku koji je bio strašno neugodan. I bakte. Jedan bakte je bio ekstremno neugodan. Ja sam mislio, ovo je besmisleno, ovo toliko boli, ja ovo više ne mogu tolerirati. Ovako se dignem i mislio sam samo izaći iz prostorije. I onda se sjetim, pa čekaj, ti si sanjasi, ti trebaš to tolerirati. I onda sam se onako pretvarao kada sam nešto htio pogledati jel ima nešto na stolici, onda sam sjeo opet nazad i nastavio prakticirati uzdizanje iznad dvostranosti. baš je bilo teško. Znači, to je još jedan element znanja kojeg valja njegovati. Ali što je interesantno, niko od nas nije sposoban neograničeno tolerirati dvostranost. Čak i Prabhupad je u jednoj ponte rekao, ovo je previše, ja ne mogu, vodite me odavde. I onda je napustio Ameriku i otišao u Indiju. Znači, nije da svako od nas treba postati mašina bez osjećaja, jel? Ali poanta je da bi izbjegli zaplitanje u ovaj svijet, moramo njegovati ove principe znanja. A onda treći je vimacaraha, zavist. Ja ti dam novčanicu od $100 i ti misliš, o, baš je super ovaj gospodin. Ali onda saznaš da sam svima drugima dao $500. I onda te zavist te pokosi. Misliš, pa ta ova osoba je užasna. Dao mi je samo $100. To je jedan oblik. Drugi oblik je, vidiš da neko drugi nešto ima i recimo u društvu si negdje vanka, izvadiš onaj flip phone. Kako se na slovenski kaže flip phone? Da. Preklopni telefon. I ono, cijeli trg na jednom, tišina. Svi se okrenu kao, užas. I ti misliš, ne, meni isto treba iPhone ili tako nešto. To je jedan oblik zavisti. 2 Titovima caraha. Sama. Da osoba bude postojena. Sidav, a sidav. Uspjehu ili neuspjehu. U savršenstvu ili nesavršenstvu. U dobrome i lošem. To je, šta to znači? To je isto, to je princip koji važi ne samo u svjesnosti Krišne, nego u bilo čemu. To je jedno sito. Sito. Kako se na slovenski? Sito, da. Sito koje uklanja ozbiljne osobe od neozbiljnih. Bilo šta, ili u pitanju sport, ili u pitanju biznis, ili u pitanju svjesnost Krišne. Oni koji nisu odlučni da jednostavno probiju, da ostanu postojani i jurišaju naprijed, unatoč uznemirenja u obliku slave ili u obliku šta je suprotno od slave? Sramote, da, mogli bi reći sramota, da. Ili ugodnosti, neugodnosti, prijatelja, neprijatelja. Mislim, ako imaš cilj, ako ti želiš realizirati cilj, taj cilj, posebno ako taj cilj nije trivialan, ili se na slovenski isto kaže trivialan. Trivialan znači da nema, beznačajan, da je površan, tako. Da, nešto što je trivialno. Svi ovi principi ne važe samo za svjesnost Krišne, nego stvarno za bilo kakav drugi napor. Kritvapi, iako ta osoba djeluje, krit znači djelovati, api, iako ta osoba djeluje, nani badjate, ne zapliče se u ovu kompleksnost i širenje ovog svijeta, nego jednostavno probija kroz sve to. I onda Prabhupada u komentaru daje nekoliko primjera. Kao, evo, jedan primjer. Osoba svjesna Krišne ne ulaže veliki napor čak ni za održavanje tijela. To je jako bitno ako osoba postane jako vezana za održavanje ovog tijela. Mislim, ovo tijelo treba održavati, ali ne pretjerano. Mislim, da. Onda osoba se sve više i više i više zapliče u kompleksnost ovog svijeta. Sad se sjećam Vancouver, Canada. Tamo sam bio i onda su mi jedan bakte mi je rekao, pitao mi, je li ti uzimaš B12, vitamin B12. Kaže, šta je to? Pa to moraš, jer ako ne uzimaš, onda mi je opisivao užasne posljedice nakon dosta godina. Onda, ok, ajde. Onda, on mi kupio mi nekoliko bočica toga, dovoljno za cijelu godinu. Svaki dan po jednu tableticu, otopiš se ispod jezika, nije uopće problem, čak i ukusno. A onda dođe drugi bakta, je li uzimaš, šta je ono bilo, D, pa onda... Ljudi Božji, stanite, ono. A što je interesantno, kad sam odlučio otići u hram, trebao sam ići na fakultet i sad, mislim, svojima sam rekao, jednostavno nisam mogao, interes mi je bio strašno drukčiji, ja njima, u biti nisam ni rekao, nego sam nestao. Ostao sam poruku, pismo, da sam našao posao. Sam našao posao da prodajem knjige. Mislio sam, nije laž, jer to sam planirao pridružiti se baktama i s njima putovati okolo, nuditi knjige svjesnosti Krišne, a oni su znali da sam bio jako sklon čitanju, jel? Tako da je laž, mislio sam da bi laž upalila, a da u isto vrijeme nije laž, jel? I onda nekog vremena, naravno, to se saznalo se šta je se desilo, i onda nakon možda jednu godinu dana sam sreo majku, svoju rođenu majku. I onda mi je ona postavljala pitanja, izazivala, ako odeš tamo, onda bit će to i to i to. I onda bi ja odgovarao. Onda kaže, ako odeš tamo, onda ovo, to i to i to će biti za posljedice. Onda jedna od posljedica koju je rekla je, ako odeš tamo, nećeš imati zdravstveno osiguranje. A ja sam rekao, pa šta? Jer bakte u ono vrijeme nisu imali zdravstveno osiguranje. I onda je ona rekla, lako ti je sad kad si mlad. A šta kad ostariš? Ja kažem, pa kad ostarim, onda ću umrijeti. A majka, rasplakala se. Ja, nije to dobro majci reći da ćeš umrijeti. Ali u jednu ruku to je isto istina. Mislim, sad da se osoba, znaš da sam se išao baviti nekakvim zdravstvenim osiguranjima, nikad se ne bi pošteno uhvatio svjesnosti Krišne. Onda ću bolje provesti jedno 30, možda 40 godina bez ekskluzivno u svjesnosti Krišne, pa onda kad stvari počnu se kvariti, onda dobra ga. Pravopad nije imao zdravstveno osiguranje. Mislim, nemojte me krivo shvatiti, ne kažem ja da ja imam sad zdravstveno osiguranje. Nije da bakte ne treba imati zdravstveno osiguranje, ali to je taj princip, htio sam samo opisati taj princip, kako kad osoba postane pretjerano vezana za održavanje, za ovo tijelo, onda svijet jednostavno se počne širiti, ekspandirati i komplicirati. I vremena za ono što je najbitnije ima sve manje i manje i manje. Ok. Om Tat Sat. Tako, ima neko pitanje ili komentar možda?
Hare Krishna. Hvala. Hvala na lekciji. Govorili ste o svojoj majki, a poslije ste to sredili s njom, ona to prihvatila, te stvari. Mislim, to je osobno pitanje, ne znam, mene zanima. Moja majka je isto jako protiv svjesnosti Krišne. Izgleda to u polu ili nešto ženskom, ali ne znam, ona jako...
Da, da, upravo se sigurno je u pitanju ženski spol.
Ne, mislim, malo se zezam, ali... Ne, mislim, jer s druge strane imam ja veliku, mislim, ne znam da li imam, uslovljena sam duša, imam sućut prema majku, mislim, ona je u biti teški ateista.
Da, da, samo uvjetovane duše imaju sućut prema majkama. Još jedan biser.
Mislim, hoću reći,
si ti
pio danas? Nemam sućuti, ja se pravim da imam sućuti, ja sam uvjetovan od duša. To sam htio reći.
Izvukao si se. Ma, oprostim, ja totalno se šalim.
Da, znam.
Nemoj mi zamjeriti. Život je dovoljno gorak, treba se malo i šaliti.
Treba se pošaliti, da.
Da, reci, prosim, neću te više prekidati.
Ne, samo sam htio, ak vi imate neki savjet, Hare Krishna, kako to, mislim, majka već stara, vjerojatno će, mislim, napustit će tijelo jednom i onda kako to ima, na neki način ima samo mene. Mislim, ima i muža, ali majka je vezana za... Mislim, kako, da li ja mogu kao bakta nešto napraviti, nešto što ima vrijednost, nešto što ima smisla, mislim, ili šta ja mogu uopšte... Mislim, malo više od sadane i to direktno s njom, ili
prosim, šta ti misliš? Nisam baš shvatio pitanje, malo mi je nebulozno pitanje.
Da, pitan samo, mislim, ja sam spomenuo majku, a mene to muči osobni problem s majkom, pa zato mislim, ako imate vi neki savjet, razumeš kako sa roditeljima, šta napraviti, da li imam svezane ruke, da li ne marim za ovo ili da pokušavam nešto napraviti ili ništa. Mislim, ako je majka ateista, šta ja mogu, mislim, ili šta se može, mislim, šta.
A majka ti je ateista?
Pa da.
Agnostik ili ateista?
Agnostik, ali ima to ateističku težinu u svom agnosticizmu, više, mislim, ima, zavis, verovatno žestoka. Da, mislim, ali, dobro, malo sam tako samo... Mislim, možda ne bi trebao tako govoriti o majci, ali to je... mislim, hoću pomoć, zato pitam, ne? To mi je.
Pa mislim, ako si zdrava osoba, imat ćeš osjećaj prema svojoj majci. Ako ništa drugo, to je osoba koja te strašno zadužila. Strašno zadužila u biti. Mahabara te opisuje kao... opisuje jedan, ne samo jedan, više, ali specifično sad ću spomenuti, jedan simptom Kali Juge i to se smatra toliko odvratnim da je to nezamislivo. Da se to samo u Kali Jugi može desiti. Naime, pitanje bilo postavljeno, šta to znači da voda jednog suda, sud kao se kaže, posuda, sud, da voda jednog suda napuni pet ili šest drugih sudova, a kad se voda iz tih pet, šest sudova ulije nazad u ovaj prvi, ne napuni ga. To je Judištiru bilo postavljeno pitanje, ako se dobro sjećam. On je rekao da je to Kali Juga, specifično da taj jedan sud ili dva suda, sad se ne sjećam, da uglavnom da roditelji, jedan par roditelja će odgojiti, ne samo odgojiti, nego to upbring, znači podići šestero djece, a ti šestero djece kad roditelji ostare će biti nesposobni se pobrinuti nevoljni, bez želje, da, nevoljni da se pobrinu o svojim roditeljima. Inače, to je prastari sistem penzije u mirovine, kao se kaže na slovenski, mirovina je penzija, da. Ti radiš cijeli svoj život i onda djeca se brinu o tebi kada ostariš, ne neka država, pogotovo ako je lopovska država. To je od pamtivijeka bio sistem umirovljenja, sistem penzije. I to se smatra odvratnim, da je neka osoba sposobna prihvatiti toliko brige i sredstava i odricanja i žrtve od strane roditelja, onda kad roditelji ostaru, staviti ih u starački dom. Dobro, ponekad to je odgovarajuće, ali jako često ljudi ih jednostavno otaras. Inače, ja kad sam bio u staračkom domu, to je bilo u Los Angeles, Kalifornija, tamo su me pozvali da dam predavanje u staračkom domu. Ja nisam mogao, ja se rasplakao. Ja sam pobjegao van i plakao. Sad isto kad se sjetim, užas. Jako tužno. Tako da svaka zdrava osoba, a posebno ako osoba svjesna Krišne, osoba koja je svjesna Krišne, osoba koja je moralno zdrava. Biti duhovno zdrav znači biti moralno zdrav. Znači imati osjećaj prema svojim roditeljima. E sad, šta znači se pobrinuti za te roditelje, šta ako je roditelj ateista ili tako nešto. Ima, kako mu ime, Dehler, zaboravio sam ime, jedan autor, kršćanski autor. On ispričao svoju priču svom svećeniku, ja? I rekao mu je kako ima jako loš odnos s ocem. I da otac mu je onako teška osoba, ne teška fizički, nego neugodna, jel? Teško se nositi, biti u prisustvu te osobe. Njemu je otac rekao, ali ti nemaš izbora, ti si kršćanin. Onda mu je svećenik mu je rekao, ljubav je važnija od pravde. Drugim riječima, iako tvoj otac se ponaša na nerazumne, nepravilne načine, ti trebaš biti sveta osoba i uzdigniti se iznad toga. Da. Sad zavisi, recimo, meni je osobno majka jednom, došao sam u posjetu i ona je nešto vrijeđala bakte, znaš. Ja sam doslovno šakom lupio stol. Rekao sam još jednom, nikad me u životu više nećeš vidjeti. Ja ne znam bi li to sad rekao, ne kažem da to tako treba, ali to je iz mene samo izašlo u taj tren. I ona, ja sam uvijek bio takva osoba, ako ja nešto rečem, to je tako. I ona nikad više nije vrijeđala bakte, nikad. Ja sam isto nakon nekog vremena naučio biti ljubazan prema njoj, tako pokušao sam dati neku literaturu i objasniti tako dalje i tako dalje, međutim ona je bila nezainteresirana. Sad ja nisam provodio cijelo vrijeme s njom, ali koliko god sam mogao biti ljubazan, sam bio ljubazan u okvirima života jednog odvojenika. I što mi je bilo interesantno, onda su mi bakte rekli nekoliko puta kako su naletili na nju, ja? Sreli je. Sreli je i kad je ona primijetila da su oni iz Hare Krishna, onda, i moj sin je iz Hare Krishna, šta imate, sve ću vam kupiti. Nije ona to napravila zato jer je svjesna Krišne, nego i svoje sentimentalne vezanosti za svoje dijete. I onda prije nekoliko godina bio sam kod nje i nakon ručka smo pričali. I sad sam ja njoj pokušao objasniti šta ja to radim, šta je uopće život, smisao života i tako dalje i tako dalje. Pričao sam o Krišna premi, o ljubavi prema Bogu. I onda u jednom trenutku sam ovako stao i pomislio sam, ona bit će misli da sam ja da nisam baš sav svoj, ja? Da sam malo skrenuo s uma. I onda sam stao, onda sam rekao, ti bit će misliš da sam ja malo šušu. Kako se na slovenski kaže. Je li se kaže nor, da. Ali je li ima tako nekakav šu? Da. I onda mi je bilo interesantno, ona se uvrijedila da sam ja mislio da je ona mislila tako nešto. U biti ona je jako ozbiljno to razmotrila, da. Jako ozbiljno. Sad problem je održati se na nivou znanja, znaš, svi mi imamo to iskustvo. Jedno je poanti, nešto nam je jasno i poslije nam više nije jasno. Jednostavno zaboravimo, ja. Tako, znanje treba njegovati. Četvrto poglavlje Bhagavad Gita je njegovanje znanja. Znanje treba njegovati da bi osoba ostala na nivou znanja. Ona nikad nije postala bhakta tako, ali ta ideja Boga i smisla života, njoj barem eto ima smisla. Isto kao s bilo kojom drugom osobom koju sretneš. Ti si ne možeš dozvoliti da budeš bezobrazan, neugodan, nemoralan i tako dalje. U okvirima pristojnosti ti komuniciraš s osobom. Osim ako možda, mislim, ponekad je duhovno profitabilno biti grub, ali i jako konzervativno s tim. To nije za bhakte početnik, a to ti je većina bhakta, ono 99,9% bhakta. Jer unutar naših srca, naših srca uvjetovane svjesnosti, mi smo već zavidni na druga živa bića. I u ime samilosti mi jednostavno smo agresivni, nepotrebno agresivni, u želji za dominiranje. Propovjednik, početnik, ne osjeća samilost prema ljudima, nego jednostavno želi povećati stado. Čopor, svoj čopor. A to nema veze sa svjesnošću Krišne. Mislim, ima, ali to su jadni oblici svjesnosti Krišne. Tako da jako oprezno s tim. Tako i s roditeljima, isto. I ako ne ide, ne ide, šta? Ti još uvijek ostaneš ljubazan i...
Ne, ti radiš nešto što oni uopće ne shvaćaju. Nije odnos, ne treba ništa. Tebe je najbitnije nešto što njima uopće nije bitno.
Nekako imam osjećaj da smo oteli ovo predavanje. Evo, Dakša će...
Se vratimo na temu koju si nam pričao, znači kako nadići dualnosti, znači i sve to što smo čuli. Znači moj komentar je da se to ne može veštački, znači, negovati umetno, znači bez ozbiljnog posvećivanja procesu svesnosti Krišne. Kako nam je dat od očarija i tako dalje, znači sadane, ozbiljno raditi sadanu i za misiju koju nam je Šila Prabha dao, kroz to će doći postepeno sve to. Znači,
ne.
To je moj komentar. Ne. Znači, jer mogu samo da završim. Mislim.
Može.
Mi možemo negovati to, ali pošto su gune, ako osoba aktivno, praktično ne radi proces svesti Krišne, znači mantranja, slušanja o Krišni i tako dalje, to će biti moje skromno iskustvo, veštački, znači umetno, znači jel će biti po tim nižim gunama. Prirodno, znači ako osoba je aktivna u praksi duhovnoj, to će s vremenom doći. Eto tako.
A mislim, u principu generalno slažem se, ali taj jedan detalj, mislim da treba ima jedan detalj tu s kojim se ne slažem. Sad ti možda nisi to mislio, ali to sam ja barem čuo, nije bitno. Svjesnost Krišne počinje na jadnim nivoima. Svjesnost Krišne počinje na jadnim nivoima, jer mi jesmo na jadnom nivou. Jadnom. Jadnom. Jadnom, kako se kaže na slovenski, jadno. Bijedno. Na bijednom nivou, da. Da. I da bi osoba prakticirala svjesnost Krišne, ona treba njegovati ove odlike. Drugim riječima, njegovanje ovih principa je integralni dio prakticiranja svjesnosti Krišne. A to što je sad, mislim, to Bhakte često koriste taj termin umjetno. Pa da, to tako počinje.
Da, ali to je onda teoretski samo, razumiješ me? Znači,
nije
pošto smo mi jako ustavljeni.
Ne, nije teoretski. To je svjesnost Krišne. Mi nemamo svjesnost, u kojoj poanti svjesnost Krišne počinje? Mi se hvatamo izvanskih vanjštine i ta vanjština u konačnici prodire unutra i u konačnici budi dušu.
Ja sam rekao, ako se pažljivo praktikuje, znači mantranje Hare Krishna, to nije ništa vanjski. Jer taj zvuk je jako moćan i on nas čisti iznutra.
Da.
Slušanje o Krišni, ponizno slušanje o Krišni. Da. S vremenom će osoba početi introspektivno, bit će sve dublja, jer toliko je moćan ovaj proces, ako se radi kako treba, naravno, ne površno, ne vanjski, kako si rekao, nego iznutra, da. Znači pažljivo, sledimo očarije, osoba će onda u praksi, jer kasnije u transcendentalno znanje, Šila Prabhupada jednom komentaru kaže da to znanje treba biti realizovano, spoznato, 38. stih, 4. poglavlja. Da, odnošilo pravo do prve učenici i kaže, to je nečuveni stih, da ništa nije čisto u ovom svetu kao transcendentalno znanje, da Krišna kaže. Šila Prabhupada kaže, to znanje treba biti spoznato, realizovano. I onda poslije dalje Šila Prabhupada razrađuje, znači, mantranje Hare Krišna mantre, vladanje umom i čulima, znači sleđenje principa i sve. Sve ostalo osobu će dovesti do toga da postane duboka i da će onda moći da neguje to što se čemu si pričao. Inače,
Nije. Osoba mora ovo njegovati od početka prabuđe. Od početka.
To je isto sredstvo, nije cilj.
Da, ovo je integralni dio svjesnosti Krišne. Ovo je u sred Bhagavad Gite. Ovo je element transcendentalnog znanja. Isto kao što je predano služenje.
Ali bez aktivnog praktikovanja sadane neće moći osoba u to da ne gleda.
Dobro, sad.
To je poenta. To se ne može tek tako samo veštački umetno. Mora osoba praktikuje.
Ali proces. ovo je za svrhu svjesnosti Krišne. Mislim, ne kužim zašto uopće to sad reći. Nije mi jasno.
Pa može se postaviti pitanje kako doći do toga.
Do čega?
Čemu si pričao?
O čemu sam pričao?
Nadići dualnosti, ne brinuti se da. Previše o telu. Da li to može osoba tek tako?
Nemoj mi zamjeriti, ali nekoliko puta sam rekao, it is not quantifiable. Drugim riječima, ovo je stav, ovo su elementi znanja, transcendentalnog znanja, koje osoba u svjesnosti Krišne treba njegovati. I dao sam primjere i čak i Prabhupada daje tu neke primjere u svjesnosti Krišne.
Ali kako živjeti to znanje? Realizovati u praksi, delovati zaista?
Pa,
prirodno, ne veštački.
Ima još Bhagavad Gita. Znaš, ne treba svako predavanje završiti i stoga treba pjevati Hare Krishna. To se zna, to smo rekli. Ima još Bhagavad Gita poprilično. Vidi koliko ima. Još će toga biti rečeno. Znaš, ne znam zašto to inzistiranje, da u svakom predavanju apsolutno sve treba biti rečeno. Prvo, to je nemoguće. I drugo, za temu je ovaj stih. I ovaj stih je jako specifičan. Svaka osoba koja se zanima transcendencijom, da se ne bi zaplitala u ovaj svijet, u svojem prakticiranju svjesnosti Krišne, treba njegovati ove elemente transcendentalnog znanja. Inače Inače, čak i ako mantra neće, to mantranje će jednostavno će se raspasti tokom vremena. To svi vidimo. Koliko je,
to ako ne pažljivo mantra. Ako pažljivo mantra, neće se raspasti.
Nije nužno, recimo.
A moje pitanje je kako doći do toga, ja te pitam sada.
Do čega?
Svega što si pričao.
A mislim da nisi jer nisam o tome pričao. Nisam rekao kako doći do... ali pitanje nema smisla, pravuđi. Naprimjer, evo, naprimjer, uzdizanje iznad dvostranosti, jel? Ili ova tolerancija. Dao sam ekstremne primjere i rekao sam da je to ekstremni primjer. U svjesnosti Krišne nije nužno da će svako do te granice doći. Također sam rekao da osoba ne postaje mašina. Ma mislim, ti želiš od mene...
Ali zuni bakte čuju 1000 puta ove stvari, a imaju problema u praksi, to vidimo.
Do?
Znači, nije to u praksi tako jednostavno. Ne mogu svi postati odvojenici kao što si ti došao do toga. Zato te ja pitam, praktično mogu bakte čuti 100 puta ove stvari, ili kako zaista u praksi prirodno doći do tog stanja?
Pa sve ovo što sam rekao je praktično. Šta tu nije praktično? Mislim, uopće ne kužim pitanje. Da. To je zadnje pitanje. 8:20 i nešto.
Hvala Maharaj puno na lekciji. U životu se nisam posle lekcije javio, a da nisam eventualno postavio pitanje, ali evo ovog puta ću. Osjećam neko uznemirenje ovde. Prabhu je insistirao da maha mantra rešava sve probleme. Ja sam svedok u mojoj zemlji odakle dolazim, gde grupa bhakta koja se jako fokusirala da mantra Hare Krishna manifestuje iz te svoje grupe jednu osobinu koju ovaj stih upravo govori da trebamo nadići, a to je zavist. I ja lično sam bio predmet, mnogi fini vajšnave koje znam toliko dugo su predmet jednog talasa zamjerki, a ta grupa se toliko ističe mantranje Hare Krishna, mantranje Hare Krishna, to mi izaziva jednu veliku bol u srcu da slušam ljude koji postuliraju, ističu maha mantru kao najbitniju, koji nam svima to prezentuju, a onda čujemo da iz te grupe dolazi toliko zamerke na račun divnih vajšnava koje ja smatram divnim vajšnama, i onda eto, to je sad neki moj...
Prije što odemo u dalje detalje, samo da ostanemo na nivou principa, jer ove diskusije su namijenjene za studiranje principa. To je zato jer osoba, ako osoba ne shvaća da proces mantranja Hare Krishna također uključuje ostatak procesa svjesnosti Krishne, onda to mantranje nije toliko efektivno. Efektivno je, ali do one granice, u jednostavnom Hare Krishna jeziku mi bi to rekli da osoba čini uvrede, jel? Čini uvrede procesu pjevanja Hare Krishna. I stoga, iako se osoba posvetila pjevanju Hare Krishna, pošto ne može ili je nesposobna ili ne želi ili zbog koji god već razloga, ako ne njeguje druge aspekte pjevanja Hare Krishna, kao što je služenje vajšnava, božanstva, toleriranja dualnosti, tralalala, ima toga jako puno. onda do te granice to pjevanje Hare Krishna do te granice nije efektivno. Uvijek je efektivno, ali nije kompletno efektivno, i stoga taj proces traje i traje i traje. Recimo u Četanja Čeritamriti ima ta izjava Krišna Das Kaviraj Gosvamija: Bahu Janma Koti Yadi Shravanam Kirtanam Tabu Tanapaya Krishna Pade Premdan. Doslovno taj stih kaže da osoba može pjevati Hare Krishna život za životom i tako tisuće života i ne dostići Krishna premu. I što je interesantno, drugim riječima stih kaže da samo mantra te nije dovoljno. I onda Prabhupad, što je interesantno, Prabhupad prevodi taj stih na taj način da daje komentar na sam stih, dodatno ga objašnjava. Jel? I Prabhupad prevodi taj stih, on kaže whoever's infested, kako to ide, whoever's infested with any one of the ten offenses to the holy name, even though he might be chanting for millions of lifetimes, will not attain the goal of life, which is Krishna prema. I to je stih koji bhakte često recitiraju prije što recitiraju 10 uvreda svetom imenu. Tako da je, mislim, znaš, mi smo svi osjetljiva živa bića, to je priroda duše, mi smo ko pamuk, jako meki, kako se kaže moj hrvatski kontaminiran dalmatinskim. Tako da lako nas je povrijediti i lako povrijedimo druge. Ja? I svjedočiti tako nešto je neugodno i čak i bolno, i posebno ako su ti isti ti ljudi, isti ti bakte povrijedili prijatelja, ali opet treba shvatiti da i oni su isto u procesu, znaš. I to uopće nije lako. Uopće nije lako se uzdignuti iznad tih situacija i zauzeti taj jedan roditeljski stav. Uopće nije lako. I Šrimad Bhagavatam kaže da samo najuzvišenije duše mogu to ubiti, to realizirati, tako funkcionirati. Ja. Ne znam ti to, ali to je jako bitno za shvatiti. Da to pjevanje Hare Krishna nije samo pjevanje, nego uz to ide, recimo mi smo u Los Angelesu, svako jutro u hram bi nam došao jedan momak koji se bavio jogom. I on bi s nama pjevao Hare Krishna, mantra. I on je od svih bhakta, on je imao najbolji fokus. Mi bi se posramili u njegovom prisustvu. A on je tek počeo. I ja ga nikad nisam sreo u nekom drugom vremenu, nego uvijek tad kad mantramo. Ja kad je vrijeme za mantranje, da sam nisam pričao s nikim to vrijeme mantranje. I onda prvi put kad sam ga sreo negdje drugdje u gradu, onda sam ga pitao za to mantranje. I onda mi je on, bilo mi je interesantno, on je rekao, when I do bhakti yoga. Kaže, kad vršim bhakti jogu, kad je on to rekao, sam on shvatio, on ništa nije shvatio. To mantranje, znaš, bhakti yoga nije nešto što ti radiš 10 minuta ujutro i onda znaš, nešto drugo radim. Može i to je isto nekakav početak, ali to nije svjesnost Krišne. Tako da, mantranje... Samo to izgovaranje Hare Krishna mantre ne sačinjava u potpunosti proces pjevanja svetih imena. Također tu su i uvrede svetom imenu koje treba izbjegavati. I cijeli taj proces ekspandira se. Evo recimo četvrto poglavlje Bhagavad Gita nam iznosi elemente transcendentalnog znanja. To su doslovno elementi pomoću kojih se razvija transcendentalno znanje. I to ide uz pjevanje Hare Krishna. A svi mi se mučimo s tim. Mislim, mučimo, da. Pa na putu smo, ja. Ok. Hvala vam na pažnji. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita Ki Jai.